Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី3ខែមករាឆ្នាំ2025ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប៉ូលីសស៊ើបរកដើមហេតុនៅហេតុការណ៍រថយន្តបុកវងមនុស្សនៅក្រុង New Orleans អន្តរជាតិថ្កោលទោសការវាយប្រហារនៅក្រុង New Orleansលោក Biden ផ្ដល់មេដាយកិត្តិយសដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំង20នាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកគាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោក Jimmy Carter ក្រោយចប់ដំណែងប្រធានាធិបតីកាន់ទុកមរណភាពរបស់លោកភៀវបរទេសមកទស្សនាអង្គរវត្តក្នុងឆ្នាំ2024កើនឡើងជាង 28% ធៀបនឹងឆ្នាំ2023និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីគណៈបកការអំណាចរបស់កម្ពុជាបញ្ជូនប្រតិភូទៅសិក្សាពីរបៀបរបបគ្រប់គ្រងរដ្ឋនៅចិនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈកាលពីថ្ងៃពហុក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតក្នុងក្រុង New Orleans រដ្ឋ Louisiana សហរដ្ឋអាមេរិកបានស្វែងរកដើមហេតុដែលធ្វើឲ្យអតីតយុទ្ធជនអាមេរិកម្នាក់បើករថយន្តដោតទង់ជាតិរបស់ក្រុម ISIS បុកចូលក្នុងវងមនុស្សដែលកំពុងចូលរួមអបអរឆ្នាំថ្មីដោយបានធ្វើឲ្យមនុស្ស15នាក់ស្លាប់និង30នាក់រងរបួសមុនពេលជននោះបានស្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារជាមួយប៉ូលីសការស៊ើបអង្កេតបានផ្តោតលើថាតើជនសង្ស័យឈ្មោះ Samsudin Jabbar អាយុ42ឆ្នាំដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកមកពីរដ្ឋ Texas ធ្លាប់ធ្វើជាទាហានអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននេះបានជួយនៅក្នុងការរៀបចំផែនការវាយប្រហារដល់បល្ល័ងនេះឬយ៉ាងណានោះពួកមន្ត្រី FBI និយាយថាពួកគេក៏បានស្វែងរកផងដែរក្រែងលោកករណីនេះមានជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងឧបតិហេតុដាច់ដោយឡែកមួយទៀតកាលពីថ្ងៃពុធដែលក្នុងនោះរថយន្ត Tesla Cybertruck មួយគ្រឿងបានផ្ទុះឆេះនៅខាងក្រៅសណ្ឋាគារ Tram International នៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada ដែលហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងក្នុងពេលតែប៉ុន្មានសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះមុនពេលប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកលោក Donald Trump ចូលកាន់តំណែងម្ដងទៀតនៅសេតវិមាននៅថ្ងៃទី20ខែមករានេះប្រវត្តិសាធារណៈបានបង្ហាញថាជនឈ្មោះ Jabba បានធ្វើការក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas ក្នុងវីដេអូផ្សព្វផ្សាយមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពី4ឆ្នាំមុនជននេះបាននិយាយថាខ្លួនមានកំណើតនិងធំធាត់នៅក្រុង Beaumont ដែលមានចម្ងាយប្រហែល130គីឡូម៉ែត្រភាគខាងកើតក្រុង Houston ជននេះបានបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពធម្មតារបស់អាមេរិកពីខែមីនាឆ្នាំ2007ដល់ខែមករាឆ្នាំ2015ហើយបន្ទាប់មកនៅក្នុងជួរកងទ័ពបម្រុងរបស់អាមេរិកពីខែមករាឆ្នាំ2015ដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យកងទ័ពអាមេរិកជននេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2009ដល់ខែមករាឆ្នាំ2010នឹងមានឋានៈជាពលបាល់តូនៅពេលបញ្ចប់ទួនាទីជាទាហាននេះទូរទស្សន៍ CNN ដែលបានដកស្រង់សម្ដីពីមន្ត្រីដែលបានថ្លែងពីការស៊ើបអង្កេតនេះបានរាយការណ៍ថាជននេះបានថតវីដេអូមួយចំនួនដែលក្នុងនោះជននេះបាននិយាយអំពីក្តីសុបិនក្នុងការចូលរួមជាមួយក្រុម ISIS និងធ្លាប់បានគិតថានឹងសម្លាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួននៅក្រោយការលែងលះអន្តរជាតិបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃប្រហោះចំពោះការវាយប្រហារលើវងមនុស្សដែលសប្បាយរីករាយក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំសកលនៅក្នុងទីក្រុង New Orleans រដ្ឋ Louisiana ដែលនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះមនុស្សយ៉ាងតិច15នាក់បានស្លាប់និងរាប់សិបនាក់ទៀតបានរងរបួសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការវាយប្រហារនេះហើយបានចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះក្រុមគ្រួសារនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់គ្រួសារទាំងនោះដែលបានបាត់បង់ជីវិត នេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់អ្នកនាំពាក្យរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវិមានវ៉ាទីកង់បានសរសេរនៅក្នុងសារផ្ញើទៅកាន់មេគណៈសាសនាគ្រីស្ទនិកាយកាតូលិកនៃទីក្រុង New Orleans ថាសម្តេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសមានទុក្ខព្រួយយ៉ាងខ្លាំងដែលបានឮដំណឹងអំពីការបាត់បង់អាយុជីវិតនិងការរងរបួសនេះប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រីអ៊ូស៊ូឡាវ៉ុនដេលៀនបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញ X ថាខ្ញុំមានទុក្ខព្រួយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការវាយប្រហារដ៏រន្ធត់នៅក្នុងទីក្រុង New Orleans នេះយើងត្រូវតែរួបរួមគ្នាជាធ្លុងមួយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សានិងភេរវកម្មនេះហើយធ្វើការជាមួយគ្នាឆ្ពោះទៅរកអនាគតមួយដែលមានសុវត្ថិភាពជាមុនអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Mark Roth បានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Online Extra ខ្ញុំសោកសង្វេគយ៉ាងខ្លាំងចំពោះដំណឹងនៃការវាយប្រហារដ៏រន្ធត់នៅក្នុងទីក្រុង New Orleans នេះខ្ញុំសូមបួងសួងឲ្យអ្នករងរបួសឆាប់ជាសះស្បើយនិងចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយអ្នកដែលបានបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនចំណែកឯអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនអ្នកស្រីម៉ៅនីងវិញបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាយើងមានការតក់ស្លុតចំពោះការវាយប្រហារហិង្សានេះចិនជានិច្ចកាលប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពហិង្សានិងភេរវកម្មណាមួយដែលដាវលើជនស៊ីវិលអ្នកស្រីបន្ថែមទៀតថាយើងកាន់ទុកចំពោះជនរងគ្រោះហើយសូមសម្ដែងនូវសេចក្តីអាណិតអាសូររបស់យើងដល់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនិងអ្នកដែលរងរបួសរីឯប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាណែលម៉ាក្រុងវិញបានសរសេរលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញ X ថាក្រុង New Orleans ដែលពលរដ្ឋបារាំងស្រឡាញ់ពេញបេះដូងបានរងការវាយប្រហារភេរវកម្មលោកម៉ាក្រុងបានបន្ថែមទៀតថាយើងសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះនិងអ្នករងរបួសក៏ដូចជាមួយពលរដ្ឋអមេរិកដែលរងទុក្ខព្រួយផងដែរប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានផ្តល់មេដាយកិត្តិយសដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួន20នាក់នៅឯពិធីមួយនៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃពុធ។ជ័យលីភីមេដាយកិត្តិយសនេះក៏រួមមានផងដែរនៅសមាជិករដ្ឋសភាលោក Benny Thompson និងអតីតសមាជិករដ្ឋសភាអ្នកស្រី Elizabeth Cheney ដែលបានដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតមួយរបស់សភាលើការវាយប្រហារថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021លើវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឡើងដោយវងមនុស្សឥតសណ្ដាប់ធ្នាប់ដែលមានបំណងបង្អាក់ដល់ការប្រកាសជាផ្លូវការអំពីជ័យជំនះរបស់លោក Joe Biden នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020លោក Donald Trump ដែលបានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024សម្រាប់អាណត្តិថ្មីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី20ខែមករានេះបាននិយាយថាលោក Thompson និងអ្នកស្រី Cheney គួរត្រូវជាប់ពន្ធនាគារសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានអំពីអ្នកទទួលបានមេដាយកិត្តិយសនេះបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រី Cheney ដែលជាសមាជិកបក្សសាធារណរដ្ឋហ៊ាននិយាយការពារប្រទេសជាតិនិងអន្តរគតិរបស់យើងដែលយើងបានប្រកាន់ខ្ជាប់ដែលនោះគឺសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភវធម៌សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ទៀតថាលោក Thompson បានឋិតនៅជួរមុខនៃការការពារនីតិរដ្ឋដោយសេចក្តីសុចរិតមិនងាករេនឹងការតាំងចិត្តខ្ជាប់ខ្ជួនចំពោះសច្ចភាពមេដាយប្រធានាធិបតីនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1969ដើម្បីផ្តល់កិត្តិយសដល់ពលរដ្ឋដែលបានបំពេញការងារជាគំរូសម្រាប់ប្រទេសនិងពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky និយាយការពីថ្ងៃពុធថាលោកត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតឡើងវិញជាមួយនឹងប្រទេសសេរីបន្ទាប់ពីរបបមេដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតី Bashar al-Assad នៅសេរីបានដួលរលំកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូកន្លងទៅនេះលោក Zelensky បាននិយាយថាដូច្នេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោក Andriy Sybiha និងរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មអ៊ុយក្រែនលោក Vitaly Koval បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសសេរីកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកខូវ៉ាល់បាននិយាយការពីលើកមុនថាអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជូនជំនួយស្បៀងអាហារទៅកាន់ប្រទេសសេរីលោក Zelensky បានថ្លែងទៀតថាយើងត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីបន្តឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងសេរីនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងអង្គការអន្តរជាតិនានាអ៊ុយក្រែនបានកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយសេរីកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលសេរីនៅពេលនោះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនទទួលស្គាល់ឯករាជ្យភាពនៃទឹកដីដែលរុស្ស៊ីកាន់កាប់នៅក្នុងតំបន់ Donetsk និងតំបន់ Luhansk របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសចិនបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនផ្នែកការពារជាតិចំនួន10ទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធទាក់ទិននឹងការលក់សពាវុធឲ្យតៃវ៉ាន់ នេះគឺជាជុំទី2នៃការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ចិនលើក្រុមហ៊ុនអាមេរិកទាក់ទិននឹងបញ្ហានេះក្នុងរយៈពេលមិនដល់មួយសប្តាហ៍ផងសាខារបស់ក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin ក្រុមហ៊ុន General Dynamics និងក្រុមហ៊ុន Raytheon ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការលក់សពាវុធទៅឲ្យតៃវ៉ាន់ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីអង្គភាពមិនគួរឲ្យទុកចិត្តរបស់ចិននេះបើតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្រសួងនេះបានលើកឡើងថាសាខាក្រុមហ៊ុនទាំងនេះត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនាំចូលនិងនាំចេញឬការធ្វើវិនិយោគថ្មីណាមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយថ្នាក់គ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះនឹងត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសចិន
ពួកអ្នកធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តនិងអ្នកគាំទ្រដែលពាក់ព័ន្ធកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសប្បុរសធម៌ដ៏យូររបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោក Jimmy Carter ក្រោយលោកចាប់តំណែងប្រធានាធិបតីកាន់ទុក្ខមរណភាពរបស់លោកលោក Ken Farabo នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Chicago ហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Susan Taylor មកពីក្រុង Buffalo រដ្ឋ New York ទទួលស្គាល់ថាអ្នកស្រីមិនប្រសពធ្វើការសាងសង់ទេ
ខ្ញុំគ្មានជំនាញសាងសង់ទេខ្ញុំខ្លាចពេលជិះយន្តហោះ
ប៉ុន្តែពេលអ្នកស្រីបើកអ៊ីនធឺណិតដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យជួយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសង្គ្រោះរបស់អង្គការ Habitat for Humanity បន្ទាប់ពីការជួយដីនៅតំបន់កាស្មៀននៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានឆ្នាំ2005អ្នកស្រីឃើញសេចក្តីប្រកាសដែលទាក់ទាញអ្នកស្រីអ្នកស្រីថ្លែងថា
And the banner at
ផ្ដាប់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនោះថាឥឡូវនេះទទួលយកពាក្យសុំធ្វើការក្នុងគម្រោងរបស់លោក Jimmy Carter នៅប្រទេសឥណ្ឌាវាបានកន្ត្រាក់អារម្មណ៍ខ្ញុំដោយផ្លេចបន្ទោខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការនោះបន្តមក
អ្នកស្រី Taylor បានធ្វើការសមាជិកឲ្យអង្គការ Habitat for Humanity ដោយសាងសង់ផ្ទះជាមួយលោក Jimmy Carter នៅប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងឆ្នាំ2006អ្នកស្រីបានចូលរួមក្នុងគម្រោងសាងសង់រាប់សិបទៀតរៀបចំដោយលោកអតីតប្រធាននាយសដីនិងភរិយាគឺអ្នកស្រី Rosalyn នៅជាមួយពិភពលោកអ្នកស្រីបន្តថា
So when you ask me
ដូច្នេះបើអ្នកសួរថាតើខ្ញុំធ្វើកិច្ចការទាំងនោះដោយសារលោក Carter នេះហើយជាហេតុផលតែមួយគត់
លោក Carter និងភរិយាបានចំណាយពេលមួយសប្តាហ៍ជារៀងរាល់ឆ្នាំសាងសង់ផ្ទះសម្រាប់អង្គការ Habitat for Humanity រយៈពេល51សប្តាហ៍ទៀតជាការងារសេវាកម្មរបស់មជ្ឈមណ្ឌល Carter មិនរកប្រាក់កម្រៃប្រចាំជំងឺបង្កើតក្តីសង្ឃឹមនិងសន្តិភាពនៅទូទាំងពិភពលោកនេះគឺជាអ្វីមួយដែលលោក Christian អ្នកក្រុង Portland រដ្ឋ Oregon មិនបានដឹងពេលលោកស្វែងរកអង្គការដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកចូលនឹងភរិយាឈ្មោះបាបក៏សរសើរខ្លាំងចំពោះការគ្រប់គ្រងហេរញ្ញវត្ថុរបស់មជ្ឈមណ្ឌលនេះលោកថ្លែងថា
Turns out I didn't know this at the time of Jimmy Carter
ការនោះខ្ញុំមិនដឹងរឿងនេះទេប៉ុន្តែលោក Jimmy Carter ពិតជាគ្រប់គ្រងលុយមកចាត់លោកពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់អំពីការចំណាយ
លោកចូលមិនត្រឹមតែផ្ញើធិបការទៅមជ្ឈមណ្ឌល Carter ច្រើនឆ្នាំប៉ុណ្ណោះទេគឺលោកថែមទាំងបានចូលរួមកម្មវិធីប្រជាធិបតេយ្យដ៏សំខាន់ផងដែរគឺពិនិត្យការបោះឆ្នោតលោកថ្លែងថា
មានការបោះឆ្នោតរដូវផ្ការីកអារ៉ាប់ទុយនេស៊ីក្នុងឆ្នាំ2014ខ្ញុំបានទទួលទូរស័ព្ទដែលសួរថាតើខ្ញុំអាចទៅទុយនេស៊ី2-3សប្តាហ៍បំពេញបេសកកម្មនោះបានទេខ្ញុំឆក់យកឱកាសនោះភ្លាម
ក្រោយមកលោកជូនបានចូលរួមក្នុងបេសកកម្មទ្រុបអន្តរការរបស់ឆ្នាំរបស់មជ្ឈមណ្ឌល Carter នៅប្រទេសលីបេរីយ៉ាក្នុងឆ្នាំ2017លោកអគុណដល់ការងារមនុស្សធម៌ជាសកលរបស់លោក Carter ដែលផ្តល់ឲ្យលោកនូវឱកាសលើសពីការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលោកថាការងារឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតរបស់លោកជួយដល់ការផ្លាស់ប្តូរ
Monitoring polling stations
ការឃ្លាំមើលការិយាល័យបោះឆ្នោតការរាប់សន្លឹកឆ្នោតពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំកោតសរសើរពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសទាំងនោះ
លោកជូនថាលោក Carter នឹងត្រូវគេចងចាំលើសពីអ្វីដែលលោកបានធ្វើពេលលោកកាន់តំណែងប្រធានាធិបតី
But I think his proudest
ខ្ញុំគិតថាសមិទ្ធផលប្រកបដោយមោទនភាពបំផុតរបស់លោកគឺមជ្ឈមណ្ឌល Carter ខ្ញុំពិតជាចង់ឲ្យពិភពលោកចងចាំថាលោកនាំមកមានការផ្លាស់ប្តូរប៉ុណ្ណានិងធ្វើបានល្អប៉ុណ្ណា
អ្នកស្រី Susan Crow នឹងបន្តធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តជាមួយនឹងអង្គការ Habitat for Humanity និងមជ្ឈមណ្ឌល Carter អ្នកស្រីថាក្នុងចំណងការគោរពដ៏អស្ចារ្យបំផុតចំពោះលោក Carter និងភរិយាគឺអ្នកគាំទ្រជាច្រើនដែលបានចូលរួមក្នុងពេលនេះនិងទៅពេលអនាគតដែលមិនធ្លាប់បានជួបលោក Jimmy Carter និងស្រី Rosalyn Carter ដោយផ្ទាល់អ្នកស្រីថ្លែងថា
មានអ្នកថ្មីចូលរួមក្នុងនាមជាអ្នកបរិច្ចាគអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកសាងសង
់មជ្ឈមណ្ឌល Carter បានពិនិត្យមើលការបោះឆ្នោតជាង100ហើយបន្តប្រចាំជំងឺតំបន់ត្រូពិចដែលគេមិនអើពើទូទាំងពិភពលោកជំងឺដង្កូវប៉ារ៉ាស៊ីតហ្គីណេដែលធ្លាប់ឆ្លងដល់មនុស្សជាង3.5 លាននាក់នោះចុះមកនៅទីជាង20ករណីការលុបបំបាត់ជំងឺនេះទាំងស្រុងគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មជ្ឈមណ្ឌល Carter របស់លោក Jimmy Carter ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2025គ្រឹះស្ថានអង្គរបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយស្ដីពីស្ថិតិភ្ញៀវទេសចរបរទេសនិងចំនួនដែលទទួលបានពីការលក់បានចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តនិងរមណីយដ្ឋានសំខាន់ៗផ្សេងទៀតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដោយតួលេខបានបង្ហាញថាទេសចរបរទេសដែលចូលមកទស្សនាអង្គរវត្តក្នុងឆ្នាំ2024កើនឡើងជាង 28% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុនកញ្ញាមាសដារីកាលំបាត់ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ភ្ញៀវទេសចរបរទេសជាង1លាននាក់បានមកទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរនៅក្នុងឆ្នាំ2024ដែលចំនួននេះកើនឡើងជាង 28% បើធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែចំនួននេះនៅទាបនៅឡើយបើធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំដែលពិភពលោកមិនទាន់ជួបនឹងវិបត្តិ COVID-19 ដែលនៅក្នុងមួយឆ្នាំភ្ញៀវបរទេសជាង2លាននាក់បានទិញសម្បត្តិចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរនេះបើតាមស្ថិតិរបស់គ្រឹះស្ថានអង្គរដែលផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2025អគ្គនាយកគ្រឹះស្ថានអង្គរលោកលីសែប្រវីអូអេនៅថ្ងៃប្រហ័សថាការកើនឡើងចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសជាង 28% ដែលបានទិញបានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរក្នុងឆ្នាំ2024ដោយសារតែការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយទេសចរមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីទាក់ទាញទេសចរអន្តរជាតិនិងការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងវិស័យរដ្ឋនិងឯកជនលោកសង្ឃឹមថានៅក្នុងឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះភ្ញៀវទេសចរបរទេសអាចនឹងកើនឡើងនៅក្នុងរង្វង់ចន្លោះពី 25-30%
ឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះគឺថាយើងរំពឹងថាភ្ញៀវនឹងមានកំណើនក្នុងរង្វង់ 25-30% ចន្លោះពី 25-30% អញ្ចឹងគឺការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាវិស័យអជុំនឹងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅសុខសន្តិភាពរបស់ភ្ញៀវនេះសុខភាពរបស់ភ្ញៀវនេះគឺជាកត្តាសំខាន់គឺថាសេវាល្អដល់សម្ដែងសមរម្យនិងឲ្យសុខភាពដល់ភ្ញៀវទេសចរនេះជាកត្តាសំខាន់ដែលយើងអាចធ្វើទាក់ទាញភ្ញៀវបានដល់សូមអរគុណបង
លោកបន្ថែមថាភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលបានទិញបានទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរនាំមកគេនៅក្នុងឆ្នាំ2024គឺទេសចរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសជិត200ប្រទេសលោកថាអាមេរិកស្ថិតនៅលំដាប់លេខ1អង់គ្លេសលេខ2ចិនលេខ3ខណៈបារាំងនិងកូរ៉េខាងត្បូងឈរលើលំដាប់លេខ4និងលេខ5បើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គ្រឹះស្ថានអង្គរដែលបានចេញផ្សាយការពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2025រយៈពេលពេញមួយឆ្នាំ2024មានភ្ញៀវទេសចរបរទេសចំនួនជាង1លាននាក់បានទិញបានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរគឺកើនឡើងជាង 28% បើធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2023ដែលមានតែប្រមាណ80ម៉ឺននាក់តែប៉ុណ្ណោះចំណែកចំនួនពីការលក់បានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរវិញមានចំនួនប្រមាណជាង47លានដុល្លារអាមេរិកដែលកើនឡើងជាង 28% បើធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2023ដែលទទួលបានត្រឹមតែជាង37លានដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គ្រឹះស្ថានអង្គរអ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាលោកឡុងកុសលប្រវីអូអេនៅថ្ងៃប្រហ័សថាកំណើនភ្ញៀវទេសចរបរទេសជាង 28% ដែលទិញបានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរក្នុងឆ្នាំ2024គឺជាមោទនភាពមួយរបស់កម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលបើទោះបីជាតួលេខនៃការកើនឡើងនេះមិនទាន់ស្មើនឹងកំណើនភ្ញៀវទេសចរកាលពីមុនការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយដើម្បីទទួលបានកំណើនភ្ញៀវទេសចរនៅឆ្នាំ2025ខាងមុខបន្តទៀតលោកឡុងកុសលថ្លែងថា
ទីមួយការរៀបចំនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សារភ្ជាប់រវាងទីក្រុងភ្នំពេញជាមួយនឹងខេត្តសៀមរាបក៏ដូចជាយើងមានផលិតយន្តហោះថ្មីថ្មីហើយផលិតយន្តហោះរបស់យើងអាចអនុញ្ញាតឲ្យយន្តហោះដែលហោះពីឆ្ងាយឯមកបានដោយដិរិចនេះបាទនោះសុទ្ធតែជាកត្តាដែលលើកទឹកចិត្តហើយជាកត្តាដែលបង្ហាញអំពីសក្តានុពលនៃការកំណើនរបស់ភ្ញៀវទេសចរបាទទន្ទឹមទៀតសោតយើងខ្លួនយើងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះក៏នៅត្រូវតែពង្រឹងបន្ថែមនៅសេវាកម្មរបស់យើងក៏ដូចជាបង្កើតនៅកម្មវិធីផ្សេងៗជាច្រើនថែមទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតំបន់អង្គររបស់យើងនេះកាន់តែនៅតែជាភាពទាក់ទាញមិនមែនត្រឹមតែក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទេតែសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលបាទ
លោកបន្ថែមថាកំណើនភ្ញៀវទេសចរនេះក៏បានចូលរួមចំណែកជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនិងក្រៅប្រព័ន្ធផងដែរប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាអ្នកស្រីឧតេផូលីនថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលនិងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវបើកយុទ្ធនាការភូមិមួយផលិតផលមួយឲ្យបានញឹកញាប់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរនិងចូលរួមបង្កើតមុខរបរបង្កើនចំណូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាជាងការដាក់តាំងលក់របស់របរដល់ដដែល
ខ្ញុំឃើញថាទីមួយយើងមានឯកូនយោបាយភូមិមួយប្រកបផលមួយហ្នឹងណាគួរតែកុំធ្វើតែម្សាធ្វើឲ្យខ្លាយទៅជាយុទ្ធនាការពេញលេញហើយតាមផ្សាររត្រីហ្នឹងគួរតែកំលក់តគាត់ដើរទៅឃើញដដែលអញ្ចឹងឲ្យវាមានអីផ្លែកផ្លែកលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងដដែលយើងទៅសក់គេពេលតែដើរទៅគឺរបស់ដដែលអញ្ចឹងមកយើងឡើងចង់ដើរតែគេថាដើរមានរបស់ថ្មីណាឲ្យគេចង់ប្លែកលុយជាគំនិតគឺថាធ្វើម៉េចជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យភូមិមួយប្រកបផលមួយហ្នឹងបានដោបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានពេញលេញមិនធ្វើបែបលក្ខណៈជាគ្រាន់តែជានយោបាយទេគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យខ្លាយទៅជាការលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហគមន៍ពិតប្រាកដ
គូបញ្ជាក់ថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលបានទិញបានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរក្នុងឆ្នាំ2024សរុបមានចំនួនជាង1លាននាក់ខណៈចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលបានទិញបានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរក្នុងឆ្នាំ2019សរុបចំនួនជាង2លាន2សែននាក់នេះបើតាមតន្ន័យស្ថិតិភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលគ្រឹះស្ថានអង្គរផ្ដល់ឲ្យ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដាVOA
ទីរដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
កាលពីពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូរបស់ខ្លួនទៅប្រទេសចិនដើម្បីសិក្សាអំពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្របង្កើនការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មនៅប្រទេសចិនអ្នកតាមដានយល់ថាការរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសមួយនេះគឺជារឿងល្អក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើនទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចដូចនឹងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនដើម្បីទាញប្រយោជន៍បានកាន់តែច្រើនក្នុងការធ្វើជំនួញរីឯអ្នកនយោបាយជំទាស់វិញយល់ថាការសិក្សាពីគំរូនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋនិងបករបស់ចិននៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហាក់បីដូចជាផ្ទុយនឹងស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលផ្ដោតទៅលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យលោកលាស់លីបលីបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូរបស់ខ្លួនទៅប្រទេសចិនដើម្បីសិក្សាអំពីយន្តការក្នុងការលើកកម្ពស់ការកែច្នៃផលិតផលការជំរុញការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មនិងសិក្សាអំពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋនិងបកនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសចិនសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានក្នុងការបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកសាងសហគមន៍វាសនារួមកម្ពុជាចិនក្នុងយុគសម័យថ្មីនេះបានតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2024ទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ប្រតិភូគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីស្វែងយល់អំពីរបៀបគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2024នៅទីក្រុងឆុងឈីងនិងខេត្តយូណានដែលស្ថិតនៅភាគនិរតីនៃប្រទេសចិនសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអានសវណ្ណារាយល់ថាបច្ចុប្បន្នទំនាក់ទំនងការទូតកម្ពុជាចិនបានឡើងដល់កម្រិតកំពូលដែលឆ្លងផុតពីកម្រិតនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមិត្តភាពដាច់ថែបឈានទៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្រលោកបានថែមថាទំនាក់ទំនងការទូតកម្ពុជាចិនដែលត្រូវបានពង្រីកបែបនេះគឺជារឿងល្អក៏ប៉ុន្តែលោកក៏សម្គាល់ឃើញថាទំហំពាណិជ្ជកម្មដែលកម្ពុជានាំចេញទៅប្រទេសចិនស្ថិតក្នុងកម្រិតអនុភាពនៅឡើយដែលភាគីទាំងពីរគួរតែជំរុញផលិតកម្មនាំចេញពីកម្ពុជាបានច្រើនព្រោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្រកម្ពុជាចិនត្រូវទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍និងតរយៈភាពសម្រាប់ការនាំចេញនាំចូលទំនិញរវាងប្រទេសទាំងពីរ
ក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាចិនហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនទាន់មានតរយៈភាពទេដោយសារតែទំនិញចិនហ្នឹងវាច្រើនជាង10,000លានបច្ចុប្បន្ន10,000លានតែដល់ពេលទំនិញកម្ពុជាចិនទៅចិនវិញវាបានតែជាខ្ទង់ជាង10,000លានអញ្ចឹងជាជីវពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាហ្នឹងអំណោយភាពខ្លាំងណាស
់បាទយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកក្នុងរយៈពេល11ខែឆ្នាំ2024ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជាចិនគឺកម្ពុជាបាននាំទៅប្រទេសចិនក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាង1,600លានដុល្លារអាមេរិកខណៈការនាំទំនិញពីប្រទេសចិនមកកាន់កម្ពុជាមានទំហំទឹកប្រាក់ជាង12,000លានដុល្លារអាមេរិក លោកអានសវណ្ណារាបានថែមថាកម្ពុជាក៏គួរតែចេះបត់បែននៅបង្កើនទំនាក់ទំនងការទូតល្អជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចដោយអ្វីដែលកម្ពុជាធ្វើជាមួយចិនទាំងគោលនយោបាយការបរទេសនិងគោលនយោបាយវិនិយោគនិងឈើលើគោលការណ៍តរិយភាពដែលនឹងអាចទាញយកប្រយោជន៍បានច្រើនដើម្បីត្រួតត្រងកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ច
ជាទូទៅយើងតាក់ទងជាមួយចិនវាជាកិច្ចការល្អខ្ញុំគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាគួរតែមានគោលនយោបាយការបរទេសហើយនិងគោលនយោបាយវិនិយោគកម្ពុជានឹងឲ្យឈរមានតរិយភាពពីព្រោះអន្តរជាតិកម្ពុជាវិជាទទួលបានពីទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកខាងលិចនឹងអឺរ៉ុបច្រើនជាងចិនឆ្ងាយណាស់អញ្ចឹងកិច្ចការនេះខ្ញុំគិតថាអ្នកដឹកនាំនយោបាយកម្ពុជាគួរតែចេះបត់បែនចូលលើអន្តរជាតិជាតិជាធំហើយទស្សនៈគ្រប់គ្រងរក្សាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនយើងធ្វើយ៉ាងណារក្សាបានអញ្ចឹងល្អហើយព្រោះតែបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងលោកខាងលិចនឹងឲ្យល្អដូចជាមួយចិននិងកម្ពុជាអាចទីមានអន្តរជាតិច្រើនដែរ
យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2024បានឲ្យដឹងថាគណៈប្រតិភូសិក្សាស្រាវជ្រាវគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន30រូបដែលដឹកនាំដោយអ្នកស្រីខាលេងសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនិងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានទៅកាន់ទីក្រុងឆុងឈិងនិងខេត្តយូណានរយៈពេល8ថ្ងៃដើម្បីសិក្សាអំពីយន្តការក្នុងការលើកកម្ពស់ការកែច្នៃផលិតផលការជំរុញការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មទៅប្រទេសចិននិងទូតនាយកស្ថាប័ននិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្នុងការជំរុញការវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានបញ្ថែមថាគណៈប្រតិភូមានកម្មបំណងសិក្សារៀនសូត្រដកស្រង់បទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងពីភាគីចិនក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋនិងប៉ះនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក៏ដូចជាកិច្ចការអភិវឌ្ឍប្រទេសនៅក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មបែបចិនដើម្បីជាមូលដ្ឋានក្នុងការបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងការកសាងសហគមន៍វាសនារួមកម្ពុជាចិនដែលមានគុណភាពខ្ពស់កម្រិតខ្ពស់និងស្តង់ដារខ្ពស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណានិងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយជុំវិញការកសាងសហគមន៍វាសនារួមកម្ពុជាចិនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនប្រាប់ BOA ថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំណែកប្រទេសចិនជាប្រទេសប្រកាន់របបកុម្មុយនីដូច្នេះការសិក្សាពីគំរូនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋនិងបដិធនមូលដ្ឋានហាក់ដូចជាផ្ទុយនឹងស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលគួរតែសិក្សាអំពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យតែឲ្យបានច្រើនលោកបានថែមថាកម្ពុជាក៏ត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមតិអន្តរជាតិមើលឃើញថាកម្ពុជាផ្អៀងទៅចិននិងត្រូវបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសលោកសេរីរួមទាំងអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបក្តីដោយសារប្រទេសទាំងនោះជាទីផ្សារធំសម្រាប់ការនាំចេញទំនិញរបស់កម្ពុជា
ចឹងការទំនាក់ទំនងត្រូវតែបង្កើតនៅទំនាក់ទំនងខ្លាំងខ្លែងរវាងអាចិនរវាងអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបក៏ដូចជាជប៉ុនធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាផ្អៀងទៅម្ខាងម្ខាងហើយតែការធ្វើការទំនាក់ទំនងផ្អៀងតែម្ខាងធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងមានការខាត់បងទៅវិញទេបាទ
ជាផ្នែកមួយនៃការកសាងសហគមន៍វាសនារួមកម្ពុជាចិនគឺកាលពីឆ្នាំ2019ថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើផែនការសកលភាពកសាងសហគមន៍វាសនារួមកម្ពុជាចិនសម្រាប់ឆ្នាំ2019-2023ក្រោយមកអំឡុងពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតទៅទស្សនកិច្ចផ្លូវការជាលើកដំបូងនៅប្រទេសចិនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2023កម្ពុជាចិនបានចុះហត្ថលេខាម្ដងទៀតអំពីផែនការសកលភាពនៃការកសាងសហគមន៍វាសនារួមកម្ពុជាចិនក្នុងយុគសម័យថ្មីឆ្នាំ2024-2028និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយចំនួនទៀតការកសាងសហគមន៍វាសនារួមកម្ពុជាចិននឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ប្រទេសទាំងពីរដោយសារការបញ្ស៊ីគ្នាកម្រិតខ្ពស់រវាងយន្តការអភិវឌ្ឍនៃប្រទេសរៀងៗខ្លួនហើយក៏បានបញ្ចូលជាកម្លាំងចលករដ៏រឹងមាំទៅក្នុងការរួមបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរវាងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិននិងយន្តការបញ្ចកោណរបស់កម្ពុជានេះបានតាមការបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook ស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2024រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលេបលេប VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.